พนาคุร่าพอดแคสต์ช่วงหมอละเครียดปัญหาเหล่านี้มีทางออกไหม
สวัสดีค่ะคุณหมอช่วงนี้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งอยากทราบว่าการวิ่งอะค่ะช่วยทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ
คือจริงๆแล้วทุกคนส่วนใหญ่ก็รู้แหละว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพนะคนก็รู้แต่ว่าใครจะออกมาทำนะฮะจริงๆคนจะนึกว่าการออกกำลังกายหรือวิ่งเนี่ยมันดีกับระบบหัวใจความดันโรคเบาหวานลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆข้อดีมันก็เยอะกว่านั้นนะคะนะมันก็มีข้อดีทั้งในแง่เรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะอันนี้เรารู้ว่าเออคนออกกำลังกายนี่แข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ภูมิทำให้ภูมิคุ้มกันดีนะฮะนะก็จะเห็นได้ว่านักวิ่งเนี่ยเวลามีติดชงติดเชื้ออะไรก็ไม่ได้มีอาการอะไรเยอะถ้าคนที่แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอนอกจากนั้นก็ยังมีภูมิคุ้มกันดีในแง่ต่อต้านติดเชื้อต่อต้านมะเร็งใช่ไหมออกกำลังกายบ่อยๆก็แก่ช้าลงเนาะเอจจิ้งโซซายตี้คนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็พบว่าเออเราเห็นว่าคนออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ดูอ่อนวัย
อ่
อนยาวดูไม่ค่อยแก่ใช่ไหมอันนี้มันก็มีส่วนที่ว่าทำให้กระบวนการเข้าสู่สูงวัยเนี่ยมันก็ชะลอลงจากการออกกำลังกายซึ่งหมอก็คิดว่าข้อดีเพียงแต่ว่าคนเรามักจะมีข้ออ้างนะข้ออ้างแบบไม่มีเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้ชีวิตคนกรุงนะฮะแต่ว่าจริงๆพอตัวเองเนี่ยก็จริงๆเราก็เป็นคนออกกำลังกายซึ่งจะถามว่าอุ๊ยออกกำลังกายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เพิ่งจะออกมา 5-6 ปีนี่เองอ่ะก็ไม่ได้แบบเป็นคนแบบอุ๊ยสมัย30อะไรอย่างเงี้ยที่แบบยุ่งวุ่นวายคงเหมือนคนทั่วๆไปแท้ยุ่งๆก็ไม่ได้ออกกำลังกายเขาก็มาออกกำลังกายเพราะคนส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่ต้องทำเพื่ออะไรบางอย่างอยู่ดีๆถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอะไรมาเตือนไม่มีเรื่องให้คิดเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะมีใครลุกขึ้นมาออกกำลังกายอันนี้พูดถึงว่าคนทั่วไปเนาะอาจจะมีพวกนักกีฬามาตั้งแต่สมัยนักลงนักเรียนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะติดนิสัยออกกำลังกายกันไปนั่นก็โอเคนะส่วนตัวก็เริ่มออกกำลังกายก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันตอนนั้นก็น้ำหนักตัวเยอะนะฮะนะแล้วก็เริ่มปวดเข่าสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือว่าเราก็เป็นหมอโรคข้ออ่ะแล้วตายแล้วรับไม่ได้จะต้องมาเริ่มเป็นโรคปวดเข่าข้อเสื่อมเองเนี่ยมันไม่ได้นะมันเสียเชิงใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จะบอกว่าโอ๊ยปวดเข่าเนี่ยอย่าไปวิ่งคนก็จะชอบพูดว่าเออปวดเข่าอย่าไปวิ่งวิ่งแล้วเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันไม่ออกกำลังกายอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะแล้วจะทำยังไงให้น้ำหนักลงใช่ไหมคะนะการปวดเข่าเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นปัจจัยหลายอย่างนอกจากน้ำหนักตัวขึ้นทำยังไงให้น้ำหนักลงคนปวดเข่าก็อาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาไม่ค่อยแข็งแรงคนนี้อาจจะแบบวันๆไม่ค่อยได้เทรนกล้ามเนื้อนั่งเฉยๆกล้ามเนื้ออินแล้วก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นนะแล้วก็ทำงานนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตรวจคนไข้ก็เลยว่าเออไม่ได้ละเริ่มเจ็บเข่าก็เริ่มเออมีปัญหาแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะเหนื่อยง่ายแล้วก็วัดความดันก็ทำท่าจะขึ้นเนาะแต่ก่อนเราสมัยสาวๆเอวบางร่างน้อยเนี่ยมันก็ถ้าเหมือนคนทั่วไปที่ความดันก็แบบต่ำๆคนมาปรึกษาอุ๊ยทำไมความดันต่ำสมัยก่อนแล้วก็อายุมากขึ้นมันก็ความดันขึ้นความดันก็เริ่มขึ้นก็ประมาณ130-140แล้วก็เอ๊ะแต่ก่อนเราก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออไม่ไหวละถ้าเราทิ้งปล่อยไปเรื่อยๆตามกลไกตามธรรมชาติคือปล่อยไม่ได้ดูแลตัวเองพออายุเยอะขึ้นอ่ะการเผาผลาญอะไรมันลดลงมันก็จะต้องอ้วนขึ้นตามวัยที่เขาบอกว่าเป็นโรคคนชราอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็โรคคนชราส่วนใหญ่ก็มาจากการที่มีน้ำหนักตัวเยอะขึ้นและโรคอื่นๆก็ตามก็นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนเนาะว่าแบบเอองั้นเราก็ลองเริ่มออกกำลังกายนะฮะซึ่งก็บางทีอยู่เฉยๆมันไม่มีแรงบันดาลใจมันก็เลยคนหันมาวิ่งส่วนใหญ่อะไรอะงานวิ่งจะเห็นได้ว่าแบบโอ้ยงานวิ่งเยอะแยะนะถ้าคุณกิฟเข้าสายวิ่งเนาะจะเห็นงานอีเวนต์เพียบเลยแบบ โอ้ยนี่นะอาทิตย์นี้นะโอ้มีตั้งกี่งานก็รู้สมัยก่อนโควิดนะเต็มไปหมดเลยโอ้จะไปวิ่งคือการที่ไปลงงานวิ่งมันทำให้เรามีเป้าหมายว่าเราต้องซ้
อม
มันตัวเองก็จะอารมณ์ประมาณมันก็จะวิ่งสักอาทิตย์เว้นอาทิตย์ที่หมายถึงว่าลงงานเพราะว่าเอาไว้ เป็นตัวกระตุ้นไม่ให้เราเกเรว่าเออเดี๋ยวจะต้องซ้อมนะเดี๋ยวจะมีงานอีกแล้วอะไรเงี้ย
คุณหมอมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอยากวิ่งเพื่อการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นยังไงบ้างคะ อาจจะเริ่มจากการเดินช้าๆไหมคะ
อันนี้แล้วแต่พื้นฐานของบุคคลเนาะคือถ้าสมมุติว่ามีโรคประจำตัวอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อยากจะเริ่มหันมาออกกำลังกายหมอก็แนะนำว่าเดินก่อนคือบางทีคนไข้ก็บอกยังไม่ได้นั่นเลยก็บอกเราก็คุยกับเขาว่าก็เดินมาโรงพยาบาลได้ก็เดินให้ไกลเพิ่มขึ้นนะก็คือนึกภาพบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้สปีดเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้วิ่งสปีดเร็วแล้วกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราจะเจ็บพอเจ็บแล้วก็งองแงไม่เอาละก็ไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่ม go slow อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนให้เราเริ่มแข็งแรงก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้ามีโรคประจำตัวหรือมีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้เดินก่อนจริงๆเขาก็บอกว่าถ้าเราวิ่งได้เร็วในช่วงแบบสมมติว่าบางคนวิ่งเร็วมากเนาะครึ่งชั่วโมงอาจจะได้สักเท่าไหร่อ่ะ10กิโลสมมตินะท่านผู้ว่านี่เท่าไหร่นะ10กิโลนี่แค่50นาทีอย่างหมอนี่10กิโลนี่อาจจะชั่วโมงครึ่งนะ
ก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะคะคุณหมอ
ตอนนี้อาจจะไม่รู้เท่าไหร่ละชั่วโมง40เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าของท่านก็เบิร์นในเวลารวดเร็วเนาะแต่ถ้าเรา10กิโลแล้วเราเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จการเบิร์นของเราก็ไม่ได้น้อยเอาอย่างนี้ละกันเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าระยะทางไปให้ถึงจะสปีดมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไปได้มันก็ยังได้เบิร์นอยู่ดีไม่จำเป็นต้องเร็วไม่จำเป็นต้องเร็วเพราะถ้าเร็วในคนที่ไม่คุ้นชินอาจจะเจ็บแล้วก็ต้องพักตอนพักยันนานไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันก็อาจจะถดถอยระบบหายใจหัวใจอะไรมันก็อาจจะถดถอยเพราะฉะนั้นแรกๆก็จะแนะนำว่าเดินก่อนนะแล้วก็เดินเสร็จเดินเก่งแล้วก็อาจจะเดินสลับวิ่งก็อาจจะวิ่งช้าๆก็ได้ไม่มีใครว่าเรานี่ทำไมต้องวิ่งเร็วใช่ไหมฮะอาจจะเดินสลับวิ่งจนเก่งแล้วก็อาจจะวิ่งตลอดใช่ไหมฮะระยะทางวิ่งเสร็จวิ่งเก่งแล้วอยากจะวิ่งเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปแต่ว่าถ้าคนไม่เคยเลยเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้ฝึกวิ่งก่อนเพราะท่าวิ่งเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเราลงไม่ถูกตำแหน่งเนี่ยมันเจ็บแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตามสวนสาธารณะหรือตามคลิปวิดีโอ YouTube อะไรเงี้ยก็จะมีสอนวิธีท่าวิ่งลงน้ำหนักให้ถูกต้องพอเราวิ่งถ้าลงน้ำหนักตรงเท้าให้ถูกต้องอ่ะเราก็จะไม่เจ็บมันก็จะมีแบบคนอยากจะวิ่งเร็วลงตำแหน่งนี้คนวิ่งไปเรื่อยๆลงตำแหน่งนี้เนี่ยพอเราไม่เจ็บมันก็ทำได้เรื่อยๆเรื่อย
ๆนอกจากจะได้ที่สุขภาพดีแล้วก็ยังทำให้เราดูอ่อนเยาว์ลงเลือดสูบฉีดด้วย
ใช่ใช่อันนี้ก็จริงอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต้องไปดูสินักกีฬาทั้งหลายแหละเขาดูอายุน้อยกว่าวัยทั้งนั้น
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอพึ่งมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพพนาคุระพอดแคสต์ยังมีสาระและความรู้ที่น่าสนใจอีกมากติดตามได้ในหมอละเครียดในตอนถัดไปค่ะ
พนาคุระพอดแคสต์ช่วงหมอละเครียดปัญหาเหล่านี้มีทางออกไหม